көрме бұл толғау дей көрме биле буын өлмейдің күй қалдырып өлеңмен миды талдырып оралуға тура келді ньюс құнда бар күдік сия дептер сөз құрал үніңді жүр біліс отыздан асып кетсек те біледі бізді көр жорыс тіл қару шумақ оқ жанады ән мен суда от оқыт оқы білім байт ұлыңа қалар руда боп жұмыла көтерген жүктің жеңілін айт шалдарға тек бір ұнайт қартайып елмен бірге жыр айтып негр дулайық тог лайф ол айз он ми алталашқа не жұдырықтай жұмылайық толғау тоқсан қызыл тіл тылдан кейін атылмақ былтыр биыл күтпепең лапылдадық қапығап бұл поэзия ақыл хақ сен жанбасаң мен жанбасам кім жанады лапылдап
айтам далада туған алталаш елге қалған алталаш 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 шайға бәлем алталаш қайран әуен алталаш ерлер ерен алталаш алталаш алталаш
тарихи тұлғалар қай туралды шаршалаңға жырларымыз демеу болған түңілгенмен шаршағанға оранып алашаңа жылдарым өтті сіздермен өзгерді талғамы көпті тек мен емес өзгерген сол баяғы флоу жаққа өздерің көз көрген біз жасаймыз шоу қарапайым сөздерді алталашта келмерген сөз шебері білесің енді қайта ол сұлудың тағына мінесің қайтадан шайқыласың құлақты құртасың біз бар жерде белгілі ғой жай ғана тұрмасың өткенді еске ал естеліктерді қайтарамыз алталашпен жалғануда қайтадан арамыз алты аңыз алпысқа татыйды қазір алты сөз аспазынан алты түрлі мәзір дәм тәт жаңа стильден олд скул негізіміз білмегендер біле жүрсін қазақ рэптің негізіміз
алталаш далада туған алталаш елге қалған алталаш 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 шайқап әлем алталаш қайрап әуен алталаш ерлер ерен алталаш алталаш алталаш
Бірінен-ап бірінен қалсам мұна майда қалмаспын әрі мінсіз бүгін кім алайда қалай болға менде ақиқат айтылу тиіс ал мен жұртыма қызмет етіп келем альтруиз hey! Талпынуда топтар құрат ақ үшін тек біз рэппен біргені шоймаса егер сапа күшін көбісі рас білмейді күлкі қалса сыдыр мейлі біздің топ кезетте этностильде басты флейвор қалың қуырда қазәріп асты суда алталаш жігіттері жаңа демен бас қосуда ел мұңын айту мақсатта осы бірлескен топ бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ сөзінде балағат ісінде қате көп жастарды дұрыс жолға түсіруде капиток біздің жұрттан сусындағандар өмір бақи тоқ өйткені бізді күткендері қанша хати
алып тұрам алталаш далада туған алталаш елге қалған алталаш 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 шайқап әлем алталаш қайрап әуен алталаш ерлер ерен алталаш алталаш алталаш
Құран, құлақ шекеден ұран танымасаң біздерді әке шешеңен сұра дейді жақау тарлан әсет бегарыс әлнасыр тыңдарманға кезекті мәзіріміз әзір тұңғиығы тарихтың қазақи нақыш үлгі емес біздерге еуропа менен ақыш елім деп еңіреген бес арыс үш бәйтерек олардың мұрағатынсыз бүгін біздер қайтерек
жұрды қарғып батанды алталып қолдаушы халық көк емес қалталы
көмек мұндайды сатады біздікі мә тегін тұнық ақыл санаға гемі осы зегін ал 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 дедім адалдан арзан ағаларың бұрыннан жарқын пікірді қазған парақ бетіне жазған үнемі шындық көтеріп сөз иелерінің істері тынды
далада туған елге қалған шайқап әлем қайрап әуен ерлер ерен
ескірепті көп елемейт өзінше стилді үйтпейді жаңа шақыл ерекше меніңше тырысқаны барлығында көшірме жеке меншік әдіс бар тұлғалықты өшірме қаптап барады бөтеннің өлеңі өрелім сөзіммен төселіп көремін көренді тақпақ өлеңім осымен өсемін өнемін көгеріп көтеріп қой халқым өз ұлыңды мақтап миді қос бос әңгімеден қаш ақыл дос мейлі қош болып кәттеңе жаратын ақыл дос санаңда блок пост қиратушы ән сосын тыңдамаң үлкенді сөгеді деп осыны бір жыға екі шең алталаш ол тұлға бір арна ескідем асылын тауып тыңда аға буының барда келінім қамықпа алталаш төріңде құлақта халыққа
тұран далада туған елге қалған шайқап әлем қайрап әуен жерлер.